جدابیری چینی چینگ گانگ چانگ بالۆزخانای وڵاتی یەکگرتوەکانی لە پەکین جێهێشت ئەمەش چەند ڕۆژێک پاش ئەوەی جیهانی حەپەسان بەوەی کە لە ماڵی خۆی لە دەستبەسەریدا ڕایکرد و پەنای بردەبەر بالۆزخانای وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا ستیڤنی هۆی دەنگی ئەمریکا لە پەکینەوە ڕادەگەیەنێت کەوا چین داواکاری ئەوەیە کە وڵاتی یەکگرتوەکان لەسەر ئەو ڕووداوە داوای لێبوردن بکات
نا حکومتی وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا و نا حکومتی چینی هەبوونی چالاکوانی نابینای چینی چین گوانگچینگ لە هەفتەی ڕابردوودا لە بالۆزخانەی ئەمریکا پشتڕاست ناکەن بەڵام هاوکات هەردوو وڵات ئەمڕۆ ئەوەیان پشتڕاست کرد کە ناوبراو ڕۆیشتبوو بەرپرسێکی وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا گوتی چین گەیشتبووە بنکەیەکی تەندروستی لە پەکین و بە خانەوادەکەی شاد دەبێتەوە هەروەها گوتیشی چالاکوانی ئاماژە پێدراو هیچ داوایەکی بۆ پەنابەری سیاسی لە وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا نەکردووە هاوکات ئاژانسی هەواڵەکانی ژینوای چینی دەڵێت چینگ گوانگچینگ بەخواستی خۆی بالۆزخانەی ئەمریکای لە پەکین بەجێهێشت بوو ئەمەش دوای شەش ڕۆژ لە مانەوەی لەو بالۆزخانەدا سەبارەت بە لێدوانەکەی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی چینی کە نارەزایی توندی خۆی لەمەڕ گلدانەوەی چالاکوانی نابینای چینی لە نێو بالۆزخانەی ئەمریکادا دەربڕی و بەدەستێوەردانی لە نێو کاروباری نێوخۆی چینی پێناسە دەکات و داواش دەکات وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا بۆ ئەو کارە داوای لێبوردن لە چین بکات هاوکات باب فو لە ڕێکخراوی مافەکانی بنکە لە ئەمریکای ناسا و با کۆمەکی چین لەو بارەوە دەڵێت ئەگەر چالاکوانی نابینای چینی هەست بکات لەمەڕ سەلامەتی ژیانی متمانە بە حکومەتی چینی بۆ ئەو مەبەستە دەکات ئەوا ڕەنگە بژاری مانەوەی لە وڵاتەکەیدا هەڵبژێرێت بەڵام من وا هەست دەکەم مانەوەی ناوبراو قومارێکی گەورەیە
لە بەشی کوردی رادیۆی دانی ئەمریکاوە بەردەوام دەبین لەسەر پێشکەشکردنی هەواڵەکان
کۆمەڵە چاودێریە مافی مرۆڤان یان نفنەتەوەیی حکومەتە سووری خەتابار دەکات بێ تاوانین شەڕی هەلڤی دەمیژی چالاکڤان دەبێژن سەرهەڵدان 15 ئەندامێن هێزن ئەولەکارییە سووری کوشتنە ئەڤەژی دەبە ببتە نیشانەک کو ئاگربەستە بپشتڤانیە نەتەوێن ئیگرتی هێشتا خاڤە
رخستن هیومن رایتس واچ د بیجه حکومت سوریه و ملیتانین و نافبره داویا افداره و دسپیکا نیسانی بکیمانی نو تو پنج سویل لپارزگاه ادلب لباکو روژاوای ولات کشتیه تاوی آگربستا کش آلیه نونر نونتوی کفی انان هاتو بول درخستن در راپور روژا چرشمه ده کارمن درخستن انانی ستاد گود وها دیار بو که حکومت سوریه دخواست هر خلکه بری آگربست بکار بینه جبو زیانه بکه کوملای چاودیریا سوریه یا مافین مروان د بیجه سرهلدایان 15 اندامین هیزن اولکاریه ده کمینه که ده لپارزگاه حلبه کشتنه. او بویر چه بو روژه که پشتی که چالکوان و ریخستنین مافین مروان را گهاندن که 30 کس ده تندو تجیه ده هاتن کشتن نه جوان جعینی مالباته بون هر لعدلب. چاودیره نتوین یک بوی ده بیجن ارتش سوریه هین چکن گران لناف باجاره هیه. چاودیران هر وسا گوتن حکومت اپوزیسیون آگر بستا کفی انان بن پی کرنه.
بهدارت رزار هینی گو خودنه دنگو باسان جپشکا کردی یا دنگ امریکال واشنطن
کاربدستین افغانی دی بجن تقین اوتومبیل که بمکری لکابل پایتخت افغانی هفت کس کشتن چند ساعتان پشتی سروک باراک اوباما جه سردانه که جنشکی و جوی لوی ولاتی و گریه و ایرو چرشن پولیسین کابل گود تقین خوکوجی لنزی که ریکا جلال آباد بو ریکا که سرکیه جه کابل برفروش حالا دیجتن آرمان جاهریش گنده کسک بو کو بسدان خانین کارمندین بیانی و ین روش آوائی لینه کاربدستان گود جه هریش پینچ مدنی کشتن نو بدارک لی قربانی هفتی نهاتی ناسکرین ناتو دی بیشت هزین پاراستین تفایه هریجوانا کشتنا خرابکارین طالبان برپسیاری خواه جهریش را گهاندی و گوتنا او هریج برسف بو جبو سردانا سروک اوباماش بو افغانستانی داخو یعنی که طالبان گهشتی دنگی امریکا دی بیشتن او دی کریارین خوین چکداری لسرانسری افغانستانی لبوهاری دست ببکنه و
لە یەکەم ساڵیادی کوشتنەکەی ئوسامە بن لادنی ڕێبەری ئەڵقاعیدە سەرۆکی وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا باراک ئۆباما بە سەردانێکی کورد گەیشتە ئەفغانستان و ڕێککەوتنێکی ستراتیژی لەگەڵ کابولدا مۆڕ کرد و لەوێوە پەیامێکی ئاراستەی گەلی ئەمریکایی کرد کە شەڕی ئەفغانستان وا بەرەو کۆتایی دەڕوات سەرۆک ئۆباما شەوی سێشەمە لە بنکەی ئاسمانی باگرام لە ئەفغانستانەوە وتارێکی تەلەڤیزیۆنی ئاراستەی ئەمریکایەکان کرد و تیدا گوتی امریکا دتوانت روناچی آسوی روژه چی نوی ببینت پاش اوی بو زیاتر لە 10 ساله لجر هوری رشی شردایا. سرگ اوباما گوتی نه امریکایکان و نه افغانیکان خوازیاری امشره نبون. بلام گوتی شی لناو بردنی القاعده نیزیگ بوتوا. لمیانی حوت کاتجمیری سردانکی بو افغانستان سرگ اوباما لگل حوت افغانیکی کو بوا بو واجو کردنی ریکوتنامه چی هاو بشی استراتیجی. ریکوتنامه که بوارکانی آسایش و آبوری و حکمرانی دگریت و هروها زوری پیوندی نیوان امریکا و افغانستان رون دکاتوا لپاش سالی 2014 که زوربه هزکانی ناتو پلان بو کتای هنان بر رولی جنجیان لولاتا دادنین. ریکوتنکه هیچ وابسته چی امریکایی لخو نگرتوا بو هشنوی هزی لشکری خوی لوی. بلام امریکا تیدا پیامی داوا بو ماوی 10 سال کمچی افغانستان بکات لپاش کشانوی دوائین هزکانی لولاتا.
تندو تیجین پیش هلبجارتنان لمصری لقاهره پایتخ دست پی کرده 11 کس کشتن جمارکا کاندیدین سروکاتی جی نچار بونه کمپین انخوار را گرن. جدر نخوشخانه و هزن اولکاری جمارک کشتیان دوان شران دا ایرو چارشم پشتراز دیکن. او شر برسپده ایرو چارشم بی قومین دما چکداران هریج بری سر بسادان خو پیشاندرین دیجی حکمت علشکری جروج شنبی وره کمپ دانینه. پرانی اوان بزافکاره که وسط دیار اسلامینه او شرعی هیزن چکدار کریا ناسنا موان نهاتیا اشکره کرن. شاهد بیجن هر دو آلیان هیریش کرن سرهف به بومبندستی و کوران هر وسط دنگ تقیه جیج جه سرهاتی هاتیا بیستن. لی پیشی لشکری مصری مایخوان نکر شرعی لیچن ساعتان دپی را وان سرباز و زریپوش هنارتن بو جگ بلا کرنا هر دو آلیان.
سروچی پیشوی انجمنی نونرانی ولاتی گرتوکان یود گینگریچ پاش بردنوی تنیا دو ولایت لپیش برچی هلبجارنی سرطاییو کلکبونی زیاتر لچوار میلیون دلاری قرضی حلمتی هلبجاردن بریارا بفرمی حولکی با ودستنانی پالیوراواتی پارتیکی پارتی کماری با هلبجاردنکانی سروکاتی امریکا را بگرید. گینگریچ با پیامچی ویدیویی بر لراغانکی امرو چوار شما سپاسی لانگرانی کرد. بلام هیچ باسی چی پالیوراواتی کماریکانی نکرد که وا دندراو میدرامنی بید. به هر حال گینگریچ هشداری دا سبارت بر رکبری رامنی لحل بجرد نگشتیکانی منج 11 و گوتی دانی گری دوام به سرک براک اوباما که دیموکراتا کارسات چی راستقینه ده بید. هفته رابردو و تبیش گینگریچ گوتی اندامی پیشوی کنگریس و تا گینگریچ پشتوانی خوی بر رامنی راده گیند.
دیموکرات خوازا نافدارا برمیان سان سوکی بفرمی سوند از اندامتیا پرلمانی خوار پشتی نیزی کی 20 سالین دسته بسر یا دمالی ده. ایرو چرشن بی هلگرا خلاتی نوبل بفرمی که تجوات جیریا پرلمانی برماو داوی به بایکوت کرنا پرلمانی نه که گفه بول سر تگدانا پروسی ریفورم سیاسی الولاتی. پیتر بو جحفتیه که ریبرا رکابرا 66 سالی و پارتیاوی کومکارا نشتیمانی جبو دیموکراسیت رازی ندبون سنده بخون لجر دستوری که حکمت لشکریا بری دارشت بو. لدست پیکا وی حفتیه او رازی بون سنده بخون لی سوزدان کاری بکن جبو گوهرتنا دستوری.